Bara rannsværi öðru sinni.
Fyrsta lagi varðandi barnabæturnar og mótvægisaðgerðir og hvort það séu þörf á þeim fyrst að skattalækkunin og einföldunin sé nóg. Ég er nú bara svo félagslega sinnaður, herra forseti, að ég vil gjarnan gera vel við barnafólk. Þannig að ef að það er hægt og mögulegt og hluta af þessum pakka, hví ekki? Og ég vil með þess að skoða að það kerfi allt saman enn betur. Nú varðandi það að skattkerfi auki tekjur ríkissjóðs, það var nefnilega þannig hérna á Íslandi. Skattur á fyrirtæki var stórkostlega lækkaður, og hvað gerðist? Tekjur ríkissjóðs af skatt á fyrirtæki stór jókust. Skattur á tekjur einstaklinga voru lækkaður, hvað gerðist? Tekjur ríkissjóðs jókust. Meiri sé erfðarlega skatturinn var stórkostlega lækkaður og einfaldaður. Og hvað gerðist? Tekjur ríkissjóðs jukust, það dóu ekki endilega fleiri, en menn voru ekki að nota alls konar tilfæringar eins og fyrirfæringar arfóðana slíkt þess að koma að sjá skattinn.
Háttur til fjórði þingmaður Suðvestu kjördæmis Árni Páll Árnason veitir andsvar.